на денешен ден во музичката историја.
23 јуни. На денешен ден 1951 година на врвот на Билборд се најде синглот Too Young на Nat King Cole.
They try to tell us we're too young. Too young to really be in love.
23 јуни 1965 година Supremes ја реализира песната Love is like an itching in my heart. На денешен ден 1970 година на врвот на Billboard се најде синглот The Love You Save на Jackson 5. Ва 23 јуни 1980 година на првото место на Билборд се најде синглот Coming Up Live at Glasgow на Paul McCartney and Wings.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.